Эфирде Азатлык радиосу. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 9-mart juma, Toshkentda soat 13 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Bugun Shavkat Mirziyoyevning Dushanbega davlat tashrifi boshlandi. 2017-yilda 1000 nafardan ko'proq odamga O'zbekiston fuqaroligi berildi. Avstriya hukumati Venada 4 odamga pichoq bilan hujum qilgan afg'onistonlikni qo'lga oldi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. Bugun Shavkat Mirziyoyevning Dushanbega davlat tashrifi boshlandi. Prezident Shavkat Mirziyoyevni Dushanbe xalqaro aeroportida Tojikiston rahbari Emomali Rahmon tantanali ravishda kutib oldi. Shavkat Mirziyoyevning Dushanbega davlat tashrifi doirasida ikki davlat tadbirkorlari o'rtasida kamida 140 million dollarlik shartnomalar imzolanishi kutilmoqda. Shuningdek, O'zbekiston milliy sanoat ko'rgazmasi doirasida o'zbek-tojik biznes forumi ham o'tkaziladi va bundan tashqari ikki davlat prezidentlari 27-ta hujjat qabul qilishi kutilmoqda. O'zbekiston va Tojikiston prezidentlari tomonidan imzolanadigan hujjatlar orasida eng muhimi ikki davlat o'rtasida vizasiz qatnov to'g'risidagi shartnoma bo'lishi kutilmoqda. O'zbekistonda 2017-yilda 1100 nafar odamga O'zbekiston fuqaroligi berildi. Bu haqda prezident Shavkat Mirziyoyev 8-mart kuni o'z Expo markazida 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuni bilan o'tkazilgan tantanada ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, 1991-yildan 2007-yilgacha o'tgan 16 yil ichida faqat 482 odamga fuqarolik berilgan. Keyingi yillar uchun bu borada ma'lumot e'lon qilinmagan. Mirziyoyev fuqarolikka qabul qilish to'g'risidagi o'zining eng birinchi farmonini 2016-yilning dekabrida imzolagan edi. O'shanda 179 odamga O'zbekiston fuqaroligi berilgan. Rossiyada ishlashni rejalashtirayotgan o'zbekistonliklar uchun Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi tasarrufida bo'lgan kasb-hunar kollejlari hamda tayyorlov markazlari huzurida bepul o'qitiladigan rus tili va kasblar bo'yicha tayyorlov kurslari tashkil etiladi. Bunday kurslar 2021 yilning 1 yanvariga qadar soliq imtiyozlariga ega bo'ladilar. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, 2018 yilda Rossiyaga O'zbekistondan hukumat tuzilmalari orqali 50 ming nafar ishchini yuborish rejalashtirilmoqda. Avstriya hukumatining bildirishicha, qo'lga olingan 23 yoshli afg'onistonlik yigit Venada pichoq bilan 4 odamga hujum qilib, ularni yaralaganini tan oldi. Xabarda aytilishicha, afg'onistonlik o'zining hayotdagi o'rnini topa olmaganidan g'azablangan holda odamlarga hujum qilgan.
Derzeit wissen wir sicher, dass es um ca. 19:45 zu einer Messerattacke gekommen ist.
Hozir biz taxminan 19:45 daqiqa o'tganida hujum bo'lganini aniq bilamiz. Guvohlarga ko'ra, pichoq bilan hujum qilinganlardan 3 nafari bir oila a'zosi laridir. Ota, ona va qiz jiddiy tarzda yaralangan, dedi Avstriya politsiyasi rasmiysi Patrik Merhofer. 8-mart kuni Avstriya politsiyasi bir oilaning 3 a'zosi va yana bir 20 yoshli yigitni 7-mart kuni pichoq bilan yaralagan afg'onistonlik Venada qo'lga olinganini bildirgan edi. Britaniya politsiyasi sobiq josus Sergey Skripal nerv gazidan zaharlanganidan so'ng uning ishini olib borgan va u bilan aloqada bo'lgan 21 politsiyachi davolanishga majbur bo'lganini bildirdi. Rossiya razvedkasining sobiq polkovnigi bo'lgan 66 yoshdagi Skripal va uning 33 yoshdagi qizi 4-mart kuni Solsbury savdo markazi oldida behush holatda topilgan edi. Politsiya ular nerv gazidan zaharlanganini aniqlagan. Avvalroq tashqi ishlar vaziri Boris Jonson Sergey Skripal zaharlanishiga Moskva aloqadorligi aniqlansa, London qat'iy javob qaytarishga tayyor deb bayonot bergan edi. Britaniya ichki ishlar vaziri Amber Rudd 8-mart kuni
"We are committed to doing all we can to bring the perpetrators to justice.
Whoever biz jinoyatchilarni ular kim bo'lmasin va qayerda bo'lmasin javobgarlikka tortish qarorimizda qat'iymiz" deb bildirdi. 2004-yilning dekabrida Skripal Britaniya foydasiga josuslik qilganlikda ayblanib, Moskvada qo'lga olingan va 13 yilga qamalgan edi. 2010-yilda u AQShda qo'lga olingan Rossiya razvedkasi xodimlariga almashtirilgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Navoiy viloyatida elektrostansiya qurayotgan 40 ishchi ovqatdan zaharlandi. Farg'onada 2 yashar bola yo'qolishi ortidan aholi orasida yana bola o'g'rilari ko'paydi degan vahima urchimoqda. O'zbekistonda harakat erkinligini cheklagani uchun tanqid qilingan chiqish vizasi 2019-yildan bekor bo'lmasligi ma'lum bo'ldi. O'zbekistonda bank tizimini liberallashtirish choralari jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. 1 apreldan xorijga ishga ketayotgan o'zbekistonliklarga bilet sotib olish uchun foizsiz kredit beriladigan bo'ldi.
Sotib olingan biletlar uchun xarajatlar qismi 300 ming so'm miqdorida qoplanadi.
Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi bank tizimini liberallashtirishga qaratilgan qaror loyihasini xalq muhokamasiga taqdim etdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Vazirlar Mahkamasining 7 mart kuni normativ huquqiy hujjatlar muhokamasi saytida e'lon qilingan bank xizmatlaridan foydalanish darajasini oshirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori loyihasida bank tizimini liberallashtirish nazarda tutilmoqda. Mazkur qaror 31 mart kuni kuchga kirishi rejalashtirilgan. Qaror loyihasida bundan buyon bank xizmatlari foydalanuvchilarining huquqlarini himoya qilish Markaziy bankning asosiy vazifalaridan biri sifatida belgilanmoqda. Bu me'yor Markaziy bank to'g'risidagi qonunga ham kiritilishi kutilayotir. Qarorning 3-chi bandida 2018-yilning 1-iyuligacha barcha tijorat banklari barcha mijozlarni hech qanday ruxsatnomasiz va shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarsiz bank xizmatlari amalga oshiriladigan bino va zallarga kirishi uchun sharoit yaratishi shart. Hozirgi kunda amal qilayotgan tartib qoidaga ko'ra mijozlar bankka kirish uchun shaxsni tasdiqlovchi hujjat ko'rsatishi yoki belgilangan tartibda ruxsatnoma olishlari talab etiladi. Bundan tashqari, banklar kredit olish uchun berilgan arizalarni ro'yxatga olish, ko'rib chiqish va qaror qabul qilish jarayoni yuzasidan qadam-ba-qadam shaffof ma'lumot berish majburiyatiga ega bo'ladi. Qarorga asosan, tijorat banklarining filiallariga bosh bank ruxsatisiz kredit ajratish vakolati ham beriladi. Bugungi kunda filiallar bosh bank ruxsatisiz kredit ajratishni ma'qullash bo'yicha cheklangan vakolatga ega. Bundan tashqari, kredit tashkilotlariga qarzdorlikning yarmi summasidan ko'p bo'lgan miqdorda foiz, jarima va penya hisoblash taqiqlanadi. Jismoniy shaxslar va kichik biznes subyektlaridan kredit buyurtmalarini ko'rib chiqqanlik, sudda hisob varaqlarini yuritganlik, kredit ajratganlik kabi yo'nalishlarda komissiyalar undirish to'xtatiladi. 2018-yil 1 apreldan boshlab xalqaro plastik kartalardan O'zbekiston hududida naqd valyuta yechish, xususan konversion kartalar qoldiqlarini valyuta omonatlariga o'tkazish bo'yicha cheklovlar bekor qilinadi. Shuningdek, endi konversion kartalarga valyuta olish yoki undagi qoldiqlardan masofadan turib foydalanishning keng imkoniyatlari yaratiladi deyiladi qaror loyihasiga berilgan sharhda. 2018-yil 1 noyabrdan boshlab tijorat banklari avtomatlashtirilgan valyuta ayirboshlash shoxobchalari tizimini yaratadi. Bu maqsadda respublika hududida qarorga berilgan 1-ilovaga muvofiq 1054 ta bankomat o'rnatilishi nazarda tutilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
1 apreldan xorijga ishga ketayotgan o'zbekistonliklarga bilet olish uchun foizsiz kredit beriladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston prezidenti O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun respublika tashqarisiga transportda chiqish vaqtida xavfsizligini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni imzoladi. Xorij, asosan Rossiyaga temir yo'l va samolyot biletlarining qimmatligidan kelib chiqib, 1 apreldan boshlab O'zbekiston temir yo'llari va O'zbekiston havo yo'llari shirkatlari vaqtinchalik ishlashga ketayotgan vatandoshlarga platskart va umumiy vagonlarga temiryo'l chiptalari hamda iqtisodiy klass avia chiptalar narxlariga 20%gacha chegirma taqdim etadi. Ayni paytda mehnat muhojiratiga ketayotgan har bir fuqaroga temiryo'l va avia chipta xarid qilish xarajatlarini qisman qoplash uchun 1 yilda 1 marta 300 ming so'm miqdorda beg'araz to'lov ajratiladi. Bunday to'lovni berishga vakolatlantirilgan Aloqabank davlat byudjeti va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish jamg'armasidan 100 milliard so'm beriladi deyiladi prezident qaroriga berilgan rasmiy sharhda. Ozodlik aynan beg'araz to'lov masalasiga oydinlik kiritish topish uchun aloqa banki bosh idorasiga bog'landi. Bankning o'zini tanishtirmagan xodimi qarordan xabari borligi, ammo uning ijrosi bo'yicha Markaziy bankdan yo'riqnoma kutilayotganini aytdi. Ammo uning aniqlik kiritishicha, beg'araz to'lov deyilganda foizsiz kredit nazarda tutilmoqda. Boshqa tafsilotlar esa bank xodimiga ko'ra yo'riqnomalar kelib tushgach ma'lum bo'ladi. Ayni paytda Adliya vazirligi ushbu qarorga berilgan video sharhni e'lon qildi.
Endilikda ushbu fuqarolar Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi bazasida ro'yxatdan o'tishadigan bo'ladi. Bu fuqarolarga nima beradi? Bazada ro'yxatdan o'tgan fuqarolar maxsus kassalar orqali temir yo'l va avia biletlar 20% chegirmalar orqali olinishi imkoniyatiga ega bo'ladi. 2018-2019 yillarda sotib olingan biletlar uchun xarajatlar qismi 300 ming so'm miqdorida qoplanadi. Mamlakatimizning Rossiya, Qozog'iston, Turkiya va Koreyada konsullik muassasalari vaqtinchalik ishlash uchun fuqarolarning hayoti va sog'lig'ini sug'urta qilish bo'yicha ham bir qator choralar ko'rilmoqda.
Deyiladi Adliya vazirligi video sharhida. Shu yilning 25 fevral kuni Sputnik nashrining O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vaziri o'rinbosari Zokir Umarovga tayanib, tez orada mehnat muhojirlarini O'zbekistondan Rossiyaga tashuvchi avtobus qatnovi yo'lga qo'yilishini xabar qilgan edi. Sputnik nashrga gapirgan Mehnat vazirligi rasmiysiga ko'ra, hozircha Buxoro viloyatidan Rossiyaga muntazam avtobus qatnovi, shuningdek, Qozog'iston orqali Rossiyaga qatnovchi yangi poyezd reyslarini ochish va poyezdlarga qo'shimcha vagonlar ulash masalasi ko'rilmoqda. Shu yilning 18-yanvarida Qozog'istonning Aqtobe viloyati Irgiz tumanidan o'tuvchi Samara-Chimkent avtomobil yo'lida avtobus yonib ketishi oqibatida 52 o'zbekistonlik nobud bo'lgach, O'zbekiston hukumati muhojirlar qatnovi bilan bog'liq qator chora-tadbirlarni belgiladi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, hozirda bu davlatdagi jami migrantlarning 10% yoki 1 millionga yaqinini o'zbekistonliklar tashkil qiladi. O'zbekistonliklarga Rossiyada ishlash uchun berilgan jami ruxsatnoma patentning yarmi rasmiylashtirilgan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumini ag'darishga urinishda ayblanib hibsga olingan jurnalistlar Bobomurod Abdullayev va Hayot Nasriddinov hamda ikki tadbirkor ustidan mahkama 7 mart kuni boshlanar-boshlanmas yana qoldirildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida boshlangan mahkamada Bobomurod Abdullayevning advokati Sergey Mayorov sud hakamiga o'z mijozi tergov payti qiynoqqa solinganini ma'lum qilgan va bu bo'yicha ekspertiza o'tkazish talab qilgan. Shundan so'ng hakam advokat talabi qondirilishi va ekspertiza natijalari ma'lum bo'lgunga qadar sud kechiktirilishini e'lon qilgan. Sudda qatnashgan huquq faollarining ozodlikka ma'lum qilishicha 7 mart kungi mahkama jamoatchilik uchun ochiq o'tkazilgan. Bobomurod Abdullayevning advokati Sergey Mayorov o'z mijozi tergov payti qiynoqqa solingani, ko'rsatmalar qiynoqlar bilan olinganini sud hay'atiga ma'lum qilgan va buni tekshirish uchun iltimosnoma kiritgan.
Кстати, удовлетворение моего ходатайства назначена медицинская экспертиза в отношении моего подзащитного, а это требует времени, и поэтому суд приостановил свою работу до завершения медицинской экспертизы моего подзащитного.
Бабамурод üst kiyimini yechib badanidagi qiynoq belgilarini sud zalida to'planganlarga ko'rsatgan. Shundan so'ng sud tibbiy ekspertiza o'tkazishni tayinlagan va ekspertiza natijalari tayyor bo'lgunga qadar sud bo'lmasligini ma'lum qilgan. Boshqa mahkamalarda bilmadim, lekin mening tajribamda birinchi marta sud advokatning qiynoqlar bo'yicha tibbiy ekspertiza o'tkazish talabini qondiryapti, dedi majlis tugashi ortidan Ozodlik bilan suhbatlashgan Sergey Mayorov.
Ну, у меня лично в практике это был случай первый.
Advokatning aytishicha, mahkama arafasida 6 mart kuni o'tkazilgan 1 soatlik uchrashuv paytida Bobomurod Abdullayev tergov payti qiynoqqa solinganini aytgan va chap qo'lda saqlanib qolgan qiynoq izlarini ko'rsatgan. Bobomurod Abdullayev advokati bilan 6 mart kungi uchrashuvda o'zining hibsga olinishidan Milliy xavfsizlik xizmatining asosiy maqsadi sobiq prokuror, hozirda Milliy xavfsizlik xizmati raisi Ixtiyor Abdullayev va o'tgan yil sentyabr oyida ichki ishlar vaziri etib tayinlangan Po'lat Bobojonovlarga qarshi kompromat yig'ish bo'lganini aytgan. Bobomurodning 6 mart kuni advokatiga ma'lum qilishicha, unga nisbatan ruhiy bosim o'tkazgan Milliy xavfsizlik xizmat xodimlari O'lmas va Volodya ismli shaxslar bo'lgan. Shuningdek, Bobomurod Abdullayev muxolifat lideri Muhammad Solihga qarshi ko'rsatma berishga ham majbur bo'lganini aytgan. Tergovchilar hamda uni ruhiy qiynoqqa tutganlar internetdagi xolalarni yozishga o'zini Muhammad Solih majburlagani to'g'risida yozib berishni talab qilgan. Jurnalist aslida bunday bo'lmagani va 2003-yilning yanvar oyidan beri Usmon Haqnazarov nomosida yozganini ta'kidlagan. Bobomurod fikricha, uning Usmon Haqnazarov taxallusi ostida 2003 yildan boshlab yozishni boshlagani fakti To'raqulov va Veselovlarning Bobomurodni Muhammad Solihga bog'lashlari uchun tuzgan sxemaga mos kelmas edi, deydi Sergey Mayorov. Jurnalistlar bo'yicha Toshkent shahar sudida jurnalist Bobomurod Abdullayev, bloger Hayot Nasriddinov, shuningdek tadbirkorlar Ravshan Soliyev hamda Shavkat Olloyarovlar ustidan 5-mart kuni o'tkazilishi kerak bo'lgan mahkama prokuror yetib kelmadi degan asosda 7-martga qoldirilgan edi.
Farg'onada 2 yashar bola yo'qolishi ortidan aholi orasida yana bola o'g'rilari ko'paydi degan vahima uchmoqda. O'zbekistonda harakat erkinligini cheklagani uchun tanqid qilingan chiqish vizasi 2019 yildan bekor bo'lmasligi ma'lum bo'ldi. Toshkent City quriladigan hududdan ko'chmaganlarning uyi muhrlanayotganidan shikoyat keldi.
Kesan muhr, buni ko'chaga chiqarib qo'yibdi mana.
Sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirovning o'g'li qidiruvga berildi, kuyovi hibsga olindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'tgan hafta Shayxontohur tumani hokimligi Toshkent City biznes markazi qurilishi bois buzilishi rejalangan O'qchi Olmazor massividagi uylardan ko'chishni istamagan aholi uylarini muhrlashni boshladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'qchi mahallasida yashovchi Abdulaziz Odilov o'tgan hafta uchastka noziri tomonidan uyi muhrlab ketilganini aytadi.
Uchastka uy tomonidan muhrlangan, kesam muhr. Endi qayta bor ishdan keldim, kechqurun shu qasam pechat muhrni buzdim, uyga kirdim. Telefon uyni pechat qilib silayotsam, bu sani qanaqa uy deb mani nimalar deyishing edi bular, ishoning. Paki prezidentimiz eshitmagunlar bular ko'chaga chiqarib qo'yyapti mani. Ertaga mahalla buzilib ketsa man ko'chada qolib ketsam nima qilayman?
Odilovning aytishicha buzilishi lozim bo'lgan uy o'rniga berilgan kvartira bir paytning o'zida boshqa odamga ham berilgani bois ko'chib chiqa olmayapti. Odilovga ko'ra bu muammoga e'tibor bermayotgan hokimlik rasmiylari undan chiqib ketishni talab qilishda davom etmoqda. Shu mahallada yashovchi Sadulla Sharipovga ko'ra ko'chishni istamayotganlarning uylarini tabiiy gazda ham uzib qo'yishmoqda.
Atrofimiz hammasi biz peshalgan. Bitta mani uyim turibdi o'rtada, hozir qolib ketdi. Bundan bir 10 kun oldin taxminan men ishga ketgan edim. Kelsam qizlarim uyda edi. Bilmay qolishibdi, gazni ham uzib ketishibdi.
Sharipov ota hovlisida doimiy propiskada qolib, shu uyda yashayotgan ikki qizi uchun alohida kvartira berilishi talabi bilan uydan chiqib ketishga rozi bo'lmayapti. O'qchi mahallasidan ko'chishni istamayotganlardan yana biri Muhabbat Tolipova hokimlik taklif qilgan uydan qoniqmayapti. Tolipovaga ko'ra, mahalla faollari bu oilani ko'chirish uchun kuchli bosim qilyapti.
Sergeli 7-dan uy taklif etishdi. 9-inchi etaj biz atkaz qildimiz. Chunki qari, gipertonik, saxr xo'jayinim. И yana yaqinda taklif etishdi 7-chi etajdan. Borib ko'rdik, juda oqib ketgan uylar. Epaqaga keltirishga mani holim ham yo'q, to'g'risi. Kecha raisimizga kirgizib yubordilar, ketvursin, bo'lmasam propiskadan o'chirib tashlayman, bular uysiz qoladisin degan gaplar qilishdi.
Shayxontohur tuman hokimligini o'zini Abduvahob deb tanishtirgan xodimi ko'chishni istamayotganlarning uylari muhrlanib, gaz va elektr uzib qo'yilayotganini tasdiqladi.
Endi buzilish ketayotgan hududda kesiladi-da, opa. Endi u yerda mahalla dalolatnoma siga qaraladi. Yashamaydi deb bergan bo'lsa, ular kelib o'tirib olsa, uni poylab o'tirmaydi-ku, opa.
Shayxontohur tuman hokimligi o'tkazgan xatlov bo'yicha O'qchi Olmazor massivida jami 521 ta turar joy joylashgan bo'lib, ularda 2165 ta oila doimiy ro'yxatdan o'tgan. Biroq hokimlik xodimlari doimiy ro'yxatda turganlardan 1027 ta oilani uzoq vaqt mobaynida ushbu mahallalarda yashamaganini aniqlagan va ularga kvartira emas, faqat kompensatsiya berishga qaror qilgan. Shayxontohur tuman hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, doimiy ro'yxatda turgan 1138 ta oila uchun esa Yashnobod tumanida 21 ta ko'p qavatli turar joy qurilishi ketyapti.
Hamma aholi tarqalmasdan bitta joyga jamlanib navbatga qoldi. Yashnobod tumanidan ko'p qavatli qurilyapti. 6 oy ichida bitiriladi. Ungacha ham kompensatsiya berilyapti, ijarada turish uchun naqd pul qo'lligiga berilyapti. Oyiga 1,400,000 shunaqa.
Dedi Shayxontohur tuman hokimligi vakili. Toshkentning O'qchi Olmazor massivida bunyod etilish rejalashtirilayotgan Toshkent City loyihasining umumiy qiymati 1 milliard dollarni tashkil qiladi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Sobiq bosh prokurorning o'g'li qidiruvga berildi, kuyovi hibsga olindi. Mirag'lan Mirzayevning qochishga uringan o'g'li esa aeroportda ushlandi. Abdulla Iskandar lavhasi. Hibsda qolayotgan sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirovning 39 yashar o'g'li Alisher Qodirov Ichki ishlar vazirligi tarafidan 5-mart kuni xalqaro qidiruvga berildi. Vazirlik tomonidan qidiruvga berilganlar ro'yxatiga kiritilgan sobiq bosh prokurorning 39 yashar o'g'li Qodirov Alisherbek Rashidovich Jinoyat kodeksining 165-168 moddalari bo'yicha jinoyatlarni sodir etganlikda gumonlanmoqda. Ichki ishlar vazirligida ishlaydigan mulozim 6-mart kuni ozodlik bilan suhbatda Alisher Qodirovning otasi hibsga olinishidan 10 kuncha oldin Moskvaga qochib ketganini bildirdi. Mulozimga ko'ra, Rashidjon Qodirov ustidan ochilgan jinoyat ishini olib borayotgan tergovchilar qochuvdagi Alisher Qodirov bilan WhatsApp tarmog'i vositasida muzokara olib bormoqda. Bu muzokaralar natijasida Alisher Qodirov otasi o'g'irlagan deya da'vo arizasida ko'rsatilgan 500 000 dollarning 20 million dollarlik qismini Infinbank orqali davlatga qaytargan. Ozodlikka Alisher Qodirovning qayerga qochgani haqida bir-biriga zid turli ma'lumotlar kelmoqda. Alisher Qodirov Moskvada Yevropa ittifoqi vizasini olishga harakat qilyapti. U yeplasa Buyuk Britaniya boshpana olmoqchi, dedi shaxs sir qolishini so'ragan o'zbekistonlik tadbirkor. Ayni paytda 6-mart kuni ozodlik tasarrufiga kelib tushgan maktubda Alisher Qodirovning Shvetsariyaning Tsyurix shahrida Pfingvellstrasse ko'chasi 98-uyda bekingani iddao qilinadi. Ozodlikka yuborilgan hujjatlarga ko'ra, Tsyurixdagi 2 qavatli hashamatli kvartirada Qodirovlar oilasi pulini yuvganlikda ayblanayotgan Infinbank egasi Farhod Mamajonovga tegishli. O'zbekistonlik tadbirkor ozodlikka Farhod Mamajonovga oid bank hisobi, soliq deklaratsiyasi va boshqa moliyaviy hujjatlar to'plamini ham taqdim qildi. Farhod Mamajonovga berilgan moliyaviy hujjat tepasida uning Tsyurixdagi kvartirasini adresi yozilgan. O'zbekiston bank tizimida ishlovchi mulozim 5-mart kuni ozodlik bilan suhbatda Toshkentdagi Infinbank egasi 43 yashar Farhod Mamajonov, laqabi Qop, ya'ni qop tikib bo'ygani uchun Qop laqabini olgan. Sobiq prokuror Rashidjon Qodirov pulini yuvganlikda gumonlanayotganini bildirgan edi. Qozog'istonlik tadbirkor iddaosiga ko'ra, Mamajonov sobiq prokuror Qodirov pullarini Dubay va Riga banklari orqali yuvib, Shvetsariyaga o'tkazishda gumonlanib ushlangan va hozirda Ichki ishlar vazirligi yer to'lasida so'roqqa tutilmoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, sobiq bosh prokurorning 2 nikohidan jami 5 ta bolasi bor va ularning 4-tasi qiz farzanddir. O'zbekiston davlat bojxona qo'mitasining sobiq amaldori 6-mart kuni Rashidjon Qodirov kuyovlaridan biri, qo'mitaning bojxona nazoratini tashkil etish bosh boshqarmasi boshlig'i Oybek Zayniddinov ushlanganini xabar qildi. Bu mulozimga ko'ra, Zayniddinov qaynotasi ustidan ochilgan jinoiy ish doirasida ushlangan va so'roq qilinmoqda. Bu xabarni Rashidjon Qodirovichga bevosita aloqador Ichki ishlar vazirligi mulozimi ham tasdiqladi. Davlat bojxona qo'mitasi ommaviy axborot vositalari bilan aloqalar bo'limi vakili Oybek Zayniddinovning hibsga olganini inkor qilmadi. Oybek Zayniddinovich 5-6 mart kunlarida ish joyida mavjud emas, dedi qo'mita matbuot vakili. Boshqalar qo'mitasining huquqiy boshqarmasi boshlig'i Abdug'afur Qurbonov ozodlik bilan 6-mart kungi suhbatda Oybek Zayniddinovning ushlangan-ushlanmagan haqidagi savolga sukut bilan javob qaytardi. Milliy xavfsizlik xizmatining Toshkent shahar boshqarmasi huzuridagi terrorizm va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'linmasi sobiq boshlig'i 23 fevral kuni ushlanib so'roq qilingan 42 yashar Abdurashid Mirzayev, ya'ni Toshkent shahar prokurori sobiq birinchi o'rinbosari Mirag'lan Mirzayevning o'g'li 6-mart kuni oilasini olib Moskvaga qochib ketayotganda Ichki ishlar vazirligi xodimlari tarafidan qo'lga olindi. Abdurashid Mirzayevning 6-mart kuni Toshkent aeroportida Moskvaga uchayotgan samolyotga chiqish oldidan ushlangani aks etgan fotografiya ham ozodlikdan mavjud. Mirzayevni Toshkent aeroportida kunning birinchi yarmida qo'lga olgan guruhga yaqin zobitning ozodlikka xabar berishicha, Mirzayev aeroport xavfsizlik tizimida ishlaydigan eski tanishlari ko'magida Moskvaga uchayotgan samolyot bortiga chiqayotgan paytda qo'lga olinib, transport prokuraturasi tergov izolyatoriga olib ketilgan. Avvalroq huquq tizimi mulozimlari Abdurashid Mirzayevning Jinoyat kodeksining 205 moddasi va 210 moddasi nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etishda gumon qilinayotganini bildirgan edi. Toshkent shahar prokurorining korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlar bo'yicha sobiq birinchi o'rinbosari, adliya katta maslahatchisi 68 yashar Mirag'lan Mirzayev, antibiotik laqabli va oila a'zolari ustidan jinoyat ishi ochilgani haqida ozodlik 1-mart kuni xabar bergan edi.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7-dan 9-gacha, kunduzgi 13-dan 14-gacha hamda kechki 21-dan 22-gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
O'zbekistonda doyalikni faqat ayollar qilish kerak degan taklifi bilan tanilgan Toshkentning Yunusobod tumanidagi Mirza Yusuf jome masjidi imom xatibi Rahmatulloh Sayfiddinov 2-mart kungi juma va'zida turk seriallarining millat genofondiga yomon ta'siri haqida gapirdi. Ijtimoiy tarmoqlarda yoyinlangan ushbu va'zida imom o'z qavmiga xotinlar jinsiy aloqa paytida er emas, turk seriallaridagi chiroyli erkakni xayolga keltirsa, bunda ayollardan havorang, ya'ni gey bolalar tug'ilishi haqida aytgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbek imomining ushbu bayonoti mamlakat matbuotida turk seriallariga qarshi kampaniya borayotgan bir paytda yangradi. O'tgan oy Sevgi istiroblari turk serialining Zo'r TV xususiy telekanalidagi namoyishi oxiriga yetmasdan to'xtatilgan edi. Ommaviy axborot vositalari monitoringi markazi bu serial o'zbek mentaliteti, milliy an'analar va oilaviy qadriyatlarga zidligi haqida xulosa chiqargan. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda serialning olib tashlanishiga o'zlarini sof islom uchun kurashuvchilar sifatida taqdim etayotgan diniy faollarning tahdidli chiqishlari asos bo'lgani yuzasidan bahs yuzaga chiqdi. Turk seriallari atrofidagi bahsga yangi jihat qo'shgan imom Rahmatulloh Sayfiddinov o'z ma'ruzasida ularning endi millat mentalitetini buzishdan ham o'tib, hali onaga qorniga tushmagan homilaning jinsiy orientatsiyasini buzishi haqida gapiradi.
Xotin eri bilan jimo qilayotib boshqa erkakni tasavvur qilsa, bugun tasavvur qilyapti. Turk seriallaridagi chiroyli yigitlarni tasavvur qilyapti ayollar, qizlar masalan. Ana shunday holatda havorang bolalar tug'ilishiga sabab bo'ladi.
Ayni paytda o'zbek imomi masjidi qavmiga so'nggi haqiqat maqomida taqdim etayotgan bunday kashfiyotga qaysi asosda, qaysi izlanish yoki tajribadan kelganiga ochiqlik kiritmaydi, o'z manbalarini ham ochiqlamaydi. Ozodlik ana shu mavhum jihatlarga oydinlik kiritish maqsadida Rahmatulloh Sayfiddinov bilan bog'lanishga urindi. Uning mobil telefoniga javob bergan imom yordamchisi, yonida turgan masjid mutavallisi Rahmatulloh Xorining va'zda aytgan gaplariga boshqa qo'shimcha qiladigan gapi yo'qligini bildirdi. Toshkentdagi Dumbrobod jome masjidi imomi xatibi Shermurod Tog'ay Ozodlik bilan suhbatda Rahmatulloh Sayfiddinov aytganlariga qisman qo'shilishini aytdi.
O'sha eri bilan bo'ladimi, boshqa bilan bo'ladimi? Haqiqiy bor muhabbatini o'sha eriga qaratish, oilaga qaratish to'g'risidagi mana shunday hadisni bilaman.
Rahmatulloh Sayfiddinovning ayollar boshqa erkakni tasavvur qilib, eri bilan jinsiy aloqa qilsa, bunda ayollardan havorang bolalar tug'iladi deya aytgan ma'ruzasi ijtimoiy tarmoqlarda ayni paytda munozaraga sabab bo'ldi. Toshkentdagi xususiy klinikalarning birida ishlovchi genetika bo'yicha mutaxassis Ozodlik bilan suhbatda imomlarning bu kabi gaplarni ilm, genetikaga zid johillik deya baholadi. Yunusobod tumani imom xatibi Rahmatulloh Sayfiddinov bundan oldin erkaklarning doyalik qilishi sharmandalik ekanini aytib, O'zbekistonda doyalikni faqat ayollar qilish kerak degan da'vat bilan chiqqan va bu taklif ijtimoiy tarmoqlarda bahs-u munozara va e'tirozlarga sabab bo'lgandi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Lavozimiga kirishganiga 100 kun to'lgani munosabati bilan 6-mart kuni ommaviy axborot vositalari rahbarlari bilan uchrashgan Qirg'izistonning 5-chi prezidenti So'ronbay Jeenbekov uchrashuv davomida O'zbekiston bilan munosabatlar masalasiga ham to'xtaldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Jeenbekov 2017-yilda O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasidagi nazorat o'tkazish punktlari ochilgani va chegaralarning 85% aniqlangani to'g'risidagi hujjatlar imzolanganini tilga olar ekan, ayni paytda ikki davlat ishchi guruhlari chegaraning qolgan 15% bo'yicha kelishuvga erishish masalasida tig'iz ishlayotganini tilga oldi.
Hozirgi tug'andan jangqi qo'ngchi degan uni atovadan qolgan
bizning asosiy yo'nalishimiz uzoqdagi qarindoshdan yaqindagi qo'shni yaxshi degan prinsipga amal qilishdir degan So'ronbay Jeenbekov O'zbekiston bilan yaqin kelajakda amalga oshiriladigan iqtisodiy munosabatlarga alohida to'xtaldi.
Eksportga chiqib bo'yicha bizlar bilasizlar, VSP plus bo'yicha bizga abdan jal yengillik berilgan Yevropaga.
Eksportga chiqish masalasida so'zlashuvlarni olib bordik. Yevropa ittifoqi Qirg'izistonga Yevropa hududiga mahsulotlarni olib kirishga juda katta imtiyozlarni bergan. Mana shu imtiyozdan O'zbekiston bilan hamkorlikda foydalanmoqchimiz, dedi prezident. 2016-yilning yanvarida Yevropa ittifoqi Qirg'izistonga 6000 mahsulot turini ittifoq hududiga boj to'lovlarisiz olib kirish huquqini bergan edi. Prezident imtiyoz deganida mana shu holatni nazarda tutdi. Jeenbekovning aytishicha, yaqin kunlarda O'zbekiston Qirg'izistondan olib kirilgan go'sht va sut mahsulotlariga aksiz solig'ini kamaytirishi yoki bekor qilishi mumkin.
Bizning ayil chorva produksiyasini aksiz abdan jo'g'ori O'zbekistonda
Qirg'iziston qishloq xo'jalik mahsulotlariga O'zbekistonda juda katta aksiz solig'i belgilangan. O'zbekistonda Qirg'izistonda ishlab chiqarilgan go'sht va sut mahsulotlariga aksizni kamaytirish yoki olib tashlash masalasi kun tartibiga qo'yildi. Bu masalada ham olg'a siljishlar kuzatilmoqda, dedi prezident. So'ronboy Jeenbekov uchrashuvda boshqa masalalarga ham to'xtaldi, jumladan u Qirg'izistonning eng katta yutug'i so'z erkinligi ekanini aytib, prezident sifatida bu erkinlikni barcha imkoniyatlarni ishga solgan holda ta'minlashini bildirdi. Shuningdek, Jeenbekov korrupsiyaga qarshi kurashda daxlsizlar bo'lmasligini, kimligidan qat'iy nazar korrupsiyaga aralashgan odam jazolanishini ta'kidladi. So'zi so'ngida So'ronboy Jeenbekov hokimiyatga qarindoshlarini aralashtirmaslik fikrida qat'iy ekanini aytib, 6 yillik muddati yakunlanganidan so'ng hokimiyatni topshirishiga shama qildi.
Men Bakiyevdin, Akayevdin taqdirini ko'rganman. Öz gözüm benen.
Men Bakiyev bilan Akayevnin taqdiriga özüm guvoh bo'ldim. Men ularnin taqdirini takrorlamoqchi emasman. 6 yildan keyin yorug' yuz bilan odamlar orasida yurishni xohlayman, dedi So'ronboy Jeenbekov.
Farg'onada 2 yashar bola yo'qolishi ortidan aholi orasida yana bola o'g'rilari ko'paydi degan vahima urchimoqda. O'zbekistonda harakat erkinligini cheklagani uchun tanqid qilingan chiqish vizasi 2019-yildan bekor bo'lmasligi ma'lum bo'ldi. Toshkent City quriladigan hududdan ko'chmaganlarning uyi muhrlanayotganidan shikoyat keldi.
Kesan muhr, buni ko'chaga chiqarib qo'yibdi mana.
Sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirovning o'g'li qidiruvga berildi, kuyovi hibsga olindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Mikrofon oldida Abdulla Iskandar, assalomu alaykum. Ozod nazar eshitirishining bugungi mehmoni toshkentlik siyosatshunos Anvar Nazir. Anvar, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Endi mana bizga ma'lum bo'lishicha 3-mart kuni Toshkentdagi Ilhom teatrida Stalinning o'limi degan filmni namoyish qilgan va bu film Rossiyada taqiqlangan. Endi kino tomosha qilgan yoshi katta bir nechta odamlar bu bizani Stalinga bo'lgan mehr muhabbatimizni poymol qildi deb Toshkent shahar adliya boshqarmasiga ariza berishgan. Keyin O'zbekiston adliya vazirligi shikoyatlar bilan ishlash bo'yicha boshqarmasi bu arizani o'rganib Ilhom teatriga dakki berganda hozircha. Tomoshabinlar orasida kimgadir yoqmasa, o'shani keyin buni arizasini ko'rib chora ko'rilsa nima yomon tarafi bor buni?
Birinchidan chora ko'rishning asosi qanaqa? Nima asos? Chora Stalin bizni Stalinni haqoratlayapti degan asos qo'yishgan o'sha siz aytgan katta yosh muxlislar. Bizda nima? Birinchidan yuridik nuqtai nazarida qatta yozilgan qanaqa qaror bor Stalinni tanqid qilish, uni asli qiyofasini ko'rsatish mumkin emas degan. Biz maktablarimizda o'tamiz. Stalin qo'li turibdi Abdulla Qodirovni, Abdurauf Fitratni, Munavvar qori Abdurashidxonni, Elbekni, Cho'lponni o'limida ularga o'lim jazosini qarori qabul qilinganida rasmiy shu hujjat bor va shuni tagida Stalinni qo'li bor. Stalin shunga qo'l qo'ygan. Stalinni bu tashabbusi bilan boshlangan qatag'onlarda taxminan eng kamida 120 ming o'zbek qatag'on bo'lgan. Shundan juda ko'p Toshkentda Stalinning tashabbusi bilan Sazlav degan sobiq ittifoqidagi eng dahshatli konslager ochilgan edi. Qo'yliq tomonda.
Adliya vazirligi mulozim bilan gaplashdi. Aytayaptiki, biza odamlarni shikoyatlar bilan ishlashimiz kerak deyaptida.
Adliya vazirligi javob berishi kerak bu masaladaki bu shaxsiy tadbir bo'lgan, shaxsiy klubda ko'rsatilgan va o'sha klubni ustidan mayli sudga bersin. Nima uchun davlat bunga aralashishi kerak? Bu qanaqa asosda aralashadi? Stalinni to'g'risida kino ko'rsatish mumkin emas. Endi qarang, men yana bir bor aytaman. O'zbekistonda dashnaklardan boshlab ziyolilarimizni qatag'on qilgan odammi, Qodiriylarni fitratlari boshini yegan odammi, oqlash va uni himoya qilish davlat tomonidan bu jinoyat. Bu jinoyat. Chunki oddiy masala emas. Millatlararo munosabatiga buni hech qanaqa aloqasi yo'q. Chunki biz yana bir bor aytaman, bizni kitoblarda, rasmiy kitoblarda hammasi yozilgan darsliklarda Stalin jallod deb ko'rsatilgan. O'zbekistonda spektakllar bor, O'zbekistonda badiiy asarlar yozilgan bunga. She'rlar bor. Buni hammada o'qish kimga xohlasa kerak. Al farsiga ham topasiz bunaqa hammalarida bor. Bu yangilik emas. Bu hamma joyda bor. Adliya vazirligi qay asosda qabul qilyapti bunaqa shikoyat? Biz shunga e'tibor berishimiz shart, chunki bu prezident bo'ladi.
Ba'zilar aytayaptiki, Ilhom teatrida qo'yil asarni qo'yilishi, o'sha Smert Stalina degan asarni qo'yilishi Rossiya hukumati va O'zbekiston davlati o'rtasidagi munosabatlarga zarar berishi mumkin, chunki bu film Rossiyada taqiqlangan deyishyapti-da.
Bu umuman ahmoq gap. Birinchidan, agar buni davlat tashkillashtirsa, shunaqa balkim gapirsa to'g'ri bo'ladi. Buni orqasida shaxsiy tashabbus turibdi. Mana men Turkiston muxtoriyati qildim, o'ta Rossiyaga iliq gaplar gapirilmadi. Yani shaxsiy tashabbus bo'ldi. Shaxsiy tashabbus degan narsa bor demokratik davlatimizda. Bizda islohotlar nima qilinyapti? Hamma narsani orqasida davlat turmayapti. Ilhom teatri shaxsiy teatr. Davlat registratsiyadan o'tgan bo'lsa ham, Ilhom teatridagi siz aytgan uyushma, klub, bu shaxsiy klub. Agar hozir biz bunga e'tibor bermasak, ertaga kimdir undan ham qopda chiqib, Stalin masalasi bo'lsa tursin, boshqa masalalarda, yomon siz aytgandek, Rossiya o'zbek munosabatlari yomonlashadi, o'zbek.
Xo'p, anlar endi bugun kunlarga qaytsak-da, mana Stalin qatag'onlari haqida gapiryapsiz, o'sha Stalin o'zbek ziyolilarini qatag'on qildi 37 yilda deb. O'zbekistonni joriy prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugungi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tizimlarini, metodlarini 37 yil qatag'onlariga o'xshatdi va bugun siz bilan gaplashayotgan paytda Toshkentda o'zbekistonlik jurnalist va sport sharhlovchisi Bobomurod Abdullayevni ustidan sud bo'lyapti. Bobomurod Abdullayev davlat to'ntarish qilishda ayblanyapti. Xuddi 37 yillardagi aybnomaga o'xshaydi o'sha hamda.
Mana 37-yildagi o'sha sovet avlonlari menga aytishadi 26 yil muammosi sovetda davom bo'lgan. Faqat Bobomurod Abdullayevdan tashqari mana Osiyev Andrey Kubachin olimmi Osiyev. Yo bo'lmasa Abbos Asad degan user bor Facebookdagi uni bitta postiga baho berish uchun bu oddiy kimdir oladi, kim ustidan yozadi, undan keyin unga ekspertizani umuman bu sohaga aloqador bo'lgan inson beradi. Bilasizmi, buni hammasini birlashtiradigan bo'lsa, bu mana hozir biz ko'rayotgan odatlar shunaqa ekspertiza berish, odamni fikri uchun qamash, fikri uchun jazolash, uni bo'yniga mana masalan Andrey Kubachin panchurkizm deyapti, siz aytgan Bobomurod Abdullayev davlat to'ntarishi deyapti, oddiy bosh vazirni tanqid qilgani uchun Abbos Asadni masalan ekstremizm degan bunaqa narsalarga baho berish, buni ham shug'ullanish uchun 37 yil, 18 yil, 29 yilda bo'lgan, 40 yilda bo'lgan, 48 yilda buni sovet davrida bo'lgan o'zbek ziyolilariga nisbatan qarshi ochilgan jinoiy ishlarga o'xshashini 100% bor. Chunki ochiq sud yo'q, himoya tomonidan guvohlar yo'qda, umuman guvohlar yo'q. Qanaqadir sud med ekspert sizga masalan kitoblaringizga yo'lmasa sizga postingizga siz yozganingizga baho bersa qay asosda uni va professionalmi?
Mana sobiq bosh prokurorni o'g'li Alisher Qodirov qidiruvga berildi. Sobiq prokurorni kuyovi hibsga olindi. Keyin Toshkent shahar prokurorining birinchi o'rinbosari Mirag'lam Mirzayev qamaldi. Uni o'g'li Mirzayev Abdurashid qochishga urinayotgan paytda aeroportda ushlandi. Bizlarning mavzularimizda yozayotgan mavzularimiz. Bular ham balki O'zbekistonda yaxshi sudlov tizimi yo'qligi uchun qochayotgandir. Shunaqa deb o'ylamaysizmi?
Ular ustidan ochiq tergov ishi, tiniq va tiniq ochiq sud bo'lish kerak va jamoatchilik haqqi bor bilishga nima uchun bu odamlarni qamashyapti va jazolashyapti. Endi men bilaman, siz ham tushunyapsizmi deb ketyapti. Chunki bu endi bu albatta bo'lish kerak, bu faqat sud emas, masalan boshqa idoralarni, masalan nima uchun har bitta saytda, har bitta ilmiy tadqiqot institutida milliy xavfsizlik xizmatini vakili o'tirib aql o'rgatib o'tirish kerak. Oddiy narsa, bu sovetda bo'lgan, KGBni odam har joyda bilan. Hozir bu tizimni o'rgatiramizmi yo bo'lmasa bizda shu tizimni tashabbuskori bo'lgan Islom Karimov emas, u shu tizimni saqlab qolgan edi. Islom Karimov sovet tizimini mahsuloti hozirgi rahbariyati ham shunaqa, lekin tashabbuskor o'sha Stalin bo'lgan, biz Stalinni oqlab beramiz. Bu mantiqsizlik, chunki bilasizmi qanaqadir kinoteatrni jazolab kino ko'rsatgan uchun shaxsiy o'zini tashabbusi bilan shaxsiy tadbir bo'lgan va kimnidir posti uchun, kimnidir Facebookdagi maqolasi uchun, kimnidir bu uchun bunaqa jazolash katta-katta haligi jinoiy kodeksga keltirib bir bo'lmagan narsalarni eski qolib ketgan haligi nimalarni iboralarni tushunchalarni sovet huquq nimasidan odatlaridan olingan bu o'sha Stalinning g'oyalarini davomi desak bo'ladi.
Toshkentning Yunusobod tumanidagi Mirza Yusuf jome masjidi imom xatibi Rahmatulloh qori Sayfiddinov juma vaqtida kim ayollar agar turk seriallarini ko'rsa ularda geylar tug'iladi, xovarang bolalar tug'iladi deb aytdi ya'ni.
Bu qorini hammasi milliy xavfsizlik xizmatida tayyorlangan edi. Rahmatli buyuk qori Olixon To'rsog'on aytgan edi. Bilimsizlik yomonmi yo kofirlikmi? Bilimsizlik yomon chunki u kofirlikka olib keladi deb shunaqa bir ma'noni gap aytgandi. Buni bilimsiz odamlar, chunki kechirasiz mana turk seriallari birinchidan hammasi geyli to'g'risida emas. Ikkinchidan chiroyli ilki har bittasi geyli degani emas bu. Men tushunmadim shu odamni mantiqini. Uchinchidan kechirasiz-ku, oila qonuni faqat otasiga yo onasiga o'xshashi mumkin. Bu islom dinida ham berilgan, bu genetikada ham berilgan va dinimizga zid bo'lgan. Bunaqa gaplarni o'rmaydi. Bu hinduizmda shunaqa tushuncha bor. Reinkarnatsiya degan boshqa ta'sir qiladigan omillar bor. Demak, hurmatli qorakamizda islom dinida uzoq. Axloq to'g'risida gapiradigan bo'lsa, men juda ham istardimki, juda jiddiy masalalarni ko'tarsa. Endi bizda fohishabozlik masalan necha yildan beri bor. Buni sababchisi hind yo turk seriallari emas. Chunki shu turk seriallari, shu hind seriallari boshqa mamlakatlarda ham ko'rsatiladi. Lekin boshqa butun dunyoni zabt etgan hamma haqida bo'ladi. Bizdan soxta vatanparvarlar, O'zbekistondan chiqqan fohishalar va qo'shmachilar. Men o'zim ko'raman, meni o'yimda markazda yashaydigan shunaqa fohishaxonalar ochilgan edi. Boy katta amaldorlar keladigan yopti-yopti qolar davlat. Ammo orqasida kim aybdor? O'zbek kechirasiz davlat. Siyosati kuch ishlatar idoralari o'zi qo'shmachilikdi.
Toshkentlik siyosatshunos Anvar Nazir Ozod Nazar mehmoni bo'ldi. Eshittirishni Abdulla Iskandar taqdim qildi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod Nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
UNESCO'dagi O'zbekiston elchisi lavozimini bir oy avval topshirgan sobiq prezident Islom Karimovning kichik qizi Lola Karimova-Tillayeva 5 mart kuni O'zbekiston gimnastika federatsiyasi prezidenti lavozimini ham tark etishga majbur bo'lganini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Lola Karimova-Tillayeva Instagram'dagi sahifasida ushbu post orqali mana 13 yillik faoliyatimdan so'ng O'zbekiston gimnastika federatsiyasi prezidentligi lavozimini tark etishga majbur ekanligimni e'lon qilmoqchiman. Men barcha sportchilarimiz, federatsiyaning butun murabbiylar jamoasi hamda barcha ishchi xodimlariga a'lo bajarilgan faoliyatlari, ushbu sport turini yuqori darajaga ko'tarishdagi hissalari, uning rivojlanish yo'lida tinimsiz mehnatlari hamda g'ayratlari uchun chin dil dan tashakkur bildirmoqchiman deb yozgan. Ma'lumotda aytilishicha Lola Karimova-Tillayeva Osiyo gimnastika ittifoqining faxriy prezidenti lavozimini saqlab qolmoqda. U gimnastika federatsiyasi rahbari lavozimidan ketishga majbur qilgan sabablar haqida bildirmadi. Lola Karimova-Tillayeva shu yilning 2-fevral kuni o'zining Facebook sahifasida O'zbekistonning UNESCO'dagi elchisi lavozimidan ketganini bildirgan edi. U bu lavozimni 2008-yildan beri egallab kelayotgandi. Lola Karimova-Tillayeva 2017-yilning avgust oyida O'zbekistonning UNESCO'dagi elchisi lavozimini tark etish haqida birinchi marta bildirgan edi. O'shanda 39 yashar Karimova-Tillayeva bundan so'ng asosiy vaqtini otasi nomiga berilgan xayriya tashkiloti faoliyatiga yordam berishga sarflashini aytgan. So'nggi paytlarda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi saytida marhum prezident kenjasining o'zini Lola Karimova-Tillayeva emas, balki Lola Tillayeva sifatida taqdim qilgani kuzatilgan edi. Lola Karimova-Tillayeva hozirda sen yolg'iz emassan, Respublika jamoatchilik jamg'armasining vasiylar kengashi raisi va Osiyo gimnastika ittifoqining faxriy prezidenti maqomini saqlab qolmoqda. Keyingi yillarda Lola Karimova-Tillayeva nomi Shvetsariyada yashovchi puldorlar ro'yxatidan o'rin olgan shaxs sifatida ham bot tilga olinmoqda. Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova esa O'zbekiston Bosh prokuraturasi rasmiy bayonotiga ko'ra og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib qamoqda saqlanmoqda.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
2-mart kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida mamlakat bosh konsulligi ish boshlaganini e'lon qildi. 5-mart kuni konsullik manziliga bevosita borgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari idoraning ish boshlamaganiga guvoh bo'ldi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 2-mart kuni Sankt-Peterburgda O'zbekiston bosh konsulxonasi ish boshlagan to'g'risida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida xabar paydo bo'ldi. Vazirlik Peterburgdagi O'zbekiston bosh konsuli etib Mehriddin Xayriddinov tayinlanganini ham e'lon qildi. Bu bayonotdan 3 kun o'tib ozodlikka Peterburgdan kelayotgan xabarlarga ko'ra, shaharning Admiraltiyskaya tumanidagi Baltiyskaya va Texnologiyskiy institut metro bekatlari yaqinidagi binoda joylashgan konsullik hozircha ish boshlamagan. O'zbekistonning Moskvadagi bosh konsulligining ozodlik gaplashgan o'zini tanishtirmagan xodimi.
Da, ofitsialno Peterburgda ochildi deb aytildi. Qanaqa savollar bo'yicha murojaat qilishingizga qarab. Masalan, sertifikat ani shas ne vydayut paka. Endi biz ular uchun xos javob bermaymiz. Biz faqat Moskvadagi uchun javob beramiz. U yerda o'zini uje ishchilari bor, o'sha naqalarini to'g'rilashmabdi programmalarini. Chunki mana 2-martda uje bizga berilgan Sankt-Peterburgda deyishotgan konsulstva deb, uje anchadan beri tayyorgarchilik bo'lgan edi. Ular uje zdaniyasiga ko'chib o'tdi deyishdi, lekin to'liq hali kompyuterizatsiya boshqa-boshqa naqalar bo'yicha menimcha hali joylashmagan. Господин, мы исполнители. А кто это всё делает, мы не обсуждаем, мы приказы выполняем.
Dedi jumladan. Peterburgdagi konsullikning amalda qachon ish boshlashi noma'lum qolayotgani bois. Bu rasmiy Shimoliy G'arbiy Federal okrugdagi O'zbekistonlik muhojirlar sertifikat masalalari bilan Moskvadagi elchixonaga murojaat qilishi kerakligini bildirdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida Peterburgdagi konsullik telefoni sifatida ko'rsatilgan raqamlarga 5-mart kuni qilingan qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi. 5-mart kuni ozodlik isbotlashgan Sankt-Peterburgdagi bir necha o'zbek muhojiri konsullikning ochilmaganiga guvohlik berdi.
Rost turin chiqarasizmi? Nomiga eshiklari qulib, boshqa narsa qilib.
Ikki tajli oldingiz, Daniyada nima qilgan? 77-chi adliyaning territoriyasi kiradi.
Dedi ismini oshkor etmagan o'zbek muhojiri. Rossiya shimoliy poytaxtida O'zbekiston konsulxonasini ochish to'g'risida prezident Shavkat Mirziyoyev 2017-yil 19-iyul kuni maxsus qaror qabul qilgan edi. Joriy yil 23 fevralda Moskvaga kelgan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov rossiyalik hamkasbi Sergey Lavrov bilan uchrashuv chog'ida Sankt-Peterburgdagi bosh konsulligimiz allaqachon ochildi. 2017-yilda Rossiya Tashqi ishlar vazirligi yordamida Rossiyaning yana 4 federal okrugida Vladivostok, Yekaterinburg, Qozon va Rostov-Don shaharlarida O'zbekiston konsulliklari ochiladi degan edi O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri. Peterburg Rossiyada ishlayotgan O'zbekistonliklar soni bo'yicha Moskvadan keyingi 2-chi o'rinda turadi. Migratsiya ekspertlari hisob-kitobicha bu hududda 750 ming yaqin O'zbekistonlik muhojir bor. Midbek Ozodlik radiosi Moskva.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov ustidan yarim milliard dollarlik da'vo arizasi berildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Hibsda qolayotgan sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov va uning oilasiga tegishli bo'lgan Toshkentdagi biznes tizimlarida bosh prokuratura maxsus guruhi keng qamrovli taftish o'tkazmoqda. Ularga tegishli mol-mulklar xatlandi. Hozirga qadar sobiq bosh prokurordan jabr ko'rganlardan umumiy qiymati yarim milliard AQSh dollariga teng da'vo arizalari olingan. Qodirov ish doirasida Infinbank, Flagman savdo tarmog'i va Davlat bojxona qo'mitasi tekshiruv bormoqda. Tekshiruvlar jarayonida Qodirovlarga oid Flagman savdo tarmog'i boshqaruvchisi, Davlat omborxonalarini noqonuniy ravishda Qodirovlar biznesiga berib qo'yganlikda ayblanayotgan bojxona qo'mitasi mulozimi hibsga olingan. Uning pullarini yuvib berganlikda gumonlanayotgan Infinbank egasi esa so'roq qilinmoqda. O'zbekiston bank tizimida ishlovchi mulozimga ko'ra, Toshkentdagi Infinbank egasi Farhod Mamajonov sobiq prokuror Rashidjon Qodirov pulini yuvganlikda gumon qilinmoqda. Farhod Mamajonov qo'lda ishlab, uning ishlaridan bevosita xabari bor tadbirkorning ozodlikka aytishicha, Infinbank sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov pul mablag'larini aylantirish bilan shug'ullanib kelgan. Rasman bank egasi sifatida nomi hech qayerda qayd qilinmaganiga qaramay, Infinbankning 2 mart kuni gaplashgan mulozimi bankning to'laligicha Mamajonovga qarashli ekani haqidagi xabarni tasdiqladi.
Mamajonov Farhod?
Ha,
u katta xo'jayin-da u.
Katta xo'jayinlik qanaqa? Uchrashdilmi nima u?
U kak rais kattasi, bank uchrashdilar-da u. Bank uchrashdilar.
O'zini Infin bank mijoz deb tanishtirgan qozog'istonlik tadbirkorga ko'ra, Mamajonov sobiq prokuror Qodir pullarini yuvishda gumonlanib hibsga olingan va Ichki ishlar vazirligi to'lasida so'roqqa tutilmoqda. Toshkent mulozimlariga ko'ra, tergov davomida Farhod Mamajonov Infin bank orqali Qodirov o'g'irlagan pullarni davlatga qaytarishga majburlangan. Infin bank sobiq xodimiga ko'ra, bu pullar Dubay va Riga banklari orqali Shvetsariyadagi hisoblarga o'tkazilgan. Ichki ishlar vazirligida ishlaydigan mulozimga ko'ra, Qodirovga sovg'a yoki pora berishga majbur bo'lgan tadbirkorlardan shu kunlarda Bosh prokuratura tergovchilari da'vo arizalari yozdirib olmoqda. Mulozimga ko'ra, da'vo arizalarida ko'rsatilgan summa 500 million dollarga yaqinlashgan. Da'vo arizasidagi summa qaytarilishini kafolatlash maqsadida Qodirov ustidan Jinoyat kodeksining 165-chi, 205-chi, 210-chi moddalar bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Qodirovlar oilasiga tegishli mol-mulklar, uy-joylar xatlanmoqda, dedi bu mulozim. Ayni suhbatdoshga ko'ra, Qodirovlar oilasiga tegishli pul, mol-mulk Farhod Mamajonov va sobiq bosh prokurorning o'g'li Alisher Qodirov tarafidan boshqarilgan. Moskvada yashirinib yurgan Alisher Qodirov, ya'ni Rashidjon Qodirovning o'g'liga nisbatan Ichki ishlar vazirligi 5 mart kuni qidiruv e'lon qildi. Vazirlik rasmiy saytida 1979 yil 21 aprel kuni tug'ilgan Qodirov Alisherbek Rashidovich nomi qidiruvdagi shaxslar ochiq ro'yxatda turibdi. Ichki ishlar vazirligi saytida yozilishicha, sobiq bosh prokurorning o'g'li O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165-chi moddasi tovlamachilik, 168-chi moddasi firibgarlik va 168-chi moddaning 4-chi qism A bandida ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir qilganlikda gumonlanmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlikda maxsus eshittirish.
Jurnalist Bobomurod Abdullayev va uning sheriklari sifatida ko'rilayotgan yana 3 kishi ustidan 5 martga belgilangan ilk sud jarayoni 7 martga qoldirildi. Sud arafasida Bobomurod Abdullayev bilan uchrashgan advokat Sergey Mayorov jurnalistning hibsga olingan 27 sentyabrdan to 5 noyabrga qadar tinimsiz qiynoqqa tutilganini bildirdi. Joriy yilning 22 yanvar kuni Abdullayevning qiynoqqa solinishiga boshchilik qilgan MXX tergovchisi Nodirbek To'raqulovning o'zi ham hibsga olindi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Advokat Sergey Mayorovning 5 mart kuni ozodlikka aytishicha, 3 mart kuni hibsda saqlanayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayev bilan uchrashgan payti Abdullayev o'zining qiynoqqa tutilganidan shikoyat qilgan.
Когда мы встретились с ним в следственном изоляторе, я попросил его обнажить те места, где могут остаться следы. Он действительно по пояс разделся и показал шрамы и повреждения на левой руке.
Tergov izolyatorida uchrashgan paytimiz men undan qiynoq izlari qolgan joylarni ko'rsatishni so'radim. U beligacha yechinib ko'rsatganida uning chap qo'lida yara izlari va shikastlangan joylari bor edi. Uning ta'kidlashicha, bular unga nisbatan jismoniy kuch qo'llash ta'sirida qolgan izlardir. Eng og'ir qiynoq unga 6 kun davomida uxlashga ruxsat berishmagan. Yana 3 kun davomida uni bir xonali kameraga qipyalong'och tashlab qo'yishgan. Bu xona o'z joniga qasd qilishga urinuvchilarga mo'ljallangan kamera bo'lgan. Uni kaltaklash payti asosiy qurol sifatida 1 metrlik vodoprovod uchun ishlatiladigan plastik turbani qo'llashgan. Shu turba va kompyuter shnuri bilan uni kaltaklashgan. Kompyuter shnuri bilan do'pposlashni ular eslatma deb atashgan, deydi advokat.
Основные способы избиения это была пластиковая трубка, вот есть водопроводная. Вот ей избивали и шнур от компьютера, им избивали.
Бобомурод o'zini o'ldirishga harakat qilmagani va bunda niyati ham yo'qligini aytib, agar o'zini o'ldirib, o'z joniga qasd qildi deb xabar berishsa, bunga ishonmaslikni so'ragan. Bobomurod o'ziga nisbatan nafaqat jismoniy, balki ruhiy qiynoq usullari ham qo'llanilganini aytgan.
Что изнасиловать его дочь, она сейчас учится в России, что убьют его детей и посадят его жену.
Улар Бобомуратнинг Россияда оқиётган қизини зўрлашни ва Тошкентда яшаётган бошқа болаларни ўлдириб, хотинини ҳам қамоққа тиқишларини айтган, деди Майоров. Advokatga ko'ra, Bobomurod 27-sentyabrda hibsga olinganidan boshlab 5-noyabrgacha unga nisbatan to'xtovsiz qiynoq qo'llanilgan.
5 ноября он дал уже все признательные показания, которые требовали следователи, и дальше уже его перестали издевать.
5-noyabr kuni u tergovchilar talab qilgan barcha iqrorlarga qo'l qo'ygan. Shundan keyin uni qiynashni to'xtatishgan, dedi advokat. Sergey Mayorovning aytishicha, Bobomurod Abdullayev tergovchilar talab bilan sobiq bosh prokuror, hozirda MXX raisi bo'lgan Ixtiyor Abdullayev va o'tgan yilning 4-sentyabrida ichki ishlar vaziri lavozimiga tayinlangan Polat Bobojonovga qarshi yozilgan ko'rsatmaga qo'l qo'yishga majburlangan.
Он сказал, что он дал показания под диктовку следователя. На самом деле он с этими людьми никогда не знаком, не был, никогда с ними дела не имел и никакой информации о них тоже не имел. Но он под диктовку написал и подписал все, что от него требовали.
У тергеуча айтып турган нарсаларни озып корсетма берген. Асида бу адамлар билан таниш болмаган. Улар билан бирор иш кылмаган. Бирок кыйноқлар ортидан тергеуча талаби билан язып берген, деди адвокат. Mayorovga ko'ra, Bobomurod Abdullayev tergovchilar kimligi haqida hech narsa aytmagan va uni kaltaklash uchun tergov xonasiga begona kishilar keltirilganini aytgan. Bobomurod Abdullayev ishi bo'yicha ozodlikka yetib kelgan hujjatda aniqlanishicha, jurnalist tergovga joriy yil 22-yanvarida hibsga olingan MXX tergovchisi Nodirbek To'raqulov boshchilik qilgan. 16 fevral kuni Toshkent harbiy sudi chiqargan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasini qo'llash to'g'risidagi ajrimga ko'ra Nodir To'raqulov O'zbekiston jinoyat kodeksining 301-moddasi 1-qismi, ya'ni hokimiyatni suiiste'mol qilish, hokimiyat vakolatidan tashqariga chiqish yoki hokimiyat harakatsizligi va 230-moddasining 2-qismi, ya'ni aybsiz kishini javobgarlikka tortishda nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda gumonlanmoqda.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
3-mart kuni o'z himoyasidagi mahbus bilan uchrashgan advokat Sergey Mayorovga ko'ra, Bobomurod Abdullayev ayni uchrashuvda 2003-yil yanvaridan boshlab Usmon Haqnazarov taxallusi bilan maqolalar yozgani, 2005-yilgi Andijon voqealaridan so'ng yozishni to'xtatib, keyinchalik yana ushbu taxallus ostida maqola yozishni boshlaganini tan olgan.
Он говорит, что это его псевдоним и много статей публиковал именно он. Под этим псевдонимом. Но те статьи, где говорилось и призывалось свержение строя, вот он к этим статьям отношения не имеет.
Бобомурод Усмон Хақназаров тахаллусу 12 экани ва ушбу тахаллус остида кўплаб мақолалар ёзганини айтди. Бирок у ушбу тахаллус остида мамлакатда тонтариш қилиш мазмунида эълон қилинган мақолаларга алоқаси йўқлигини айтди. Tergov payti uni yozmagan maqolalari muallifligini ham bo'yniga olishga majburlashgan, dedi advokat.
Наследство его заставили сказать, что он автор этих статей. На самом деле он не автор.
Mayorovga ko'ra, Bobomurod Abdullayev qiynoq haqidagi ma'lumotlarni videokamera orqali nazorat qilingan uchrashuv xonasida qog'ozga yozib bergan va keyin bu qog'ozlarni o'zlari yirtib tashlagan. Uchrashuv oxirida yirtilgan qog'oz bo'laklarini MXX xodimlari yig'ishtirib olib ketgan. Mayorovning aytishicha, u uchrashuvdan keyin Bobomurod Abdullayevni zudlik bilan MXX hibsxonasidan Ichki ishlar vazirligiga qarashli hibsxonaga o'tkazishni so'ragan.
Потому что его истязали, пытали в следственном изоляторе СНБ, а если он сейчас изменит показания, то есть опасность, что те люди, которые его пытали, снова начнут на него воздействовать, поэтому я...
Чунки уна МХХ тергеу изоляторида кыйнашкан. Агар у хазыр оз корсатмаларна озгертирса, уна кыйнаген адамлар яна буны давам еттириши хафу мавжуд. Шуни учун мен шанба куни уни ички ишлар бўлими изоляторига ўтказишни сўрагандим. Ҳозирча бу борада бирор жавоб бўлмади, дейди Майоров.
Никаких ответов.
Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida jurnalist Bobomurod Abdullayev, bloger Hayot Nasriddinov, shuningdek tadbirkorlar Ravshan Salayev va Shavkat Ollayarovlarga nisbatan 5-mart kuni o'tkazilishi rejalangan ilk mahkama 7-martga qoldirildi. Bu vaqtda ozodlikka ma'lum qilgan Bobomurod Abdullayevning advokati Sergey Mayorovga ko'ra, sudning kechiktirish sababi prokuror yetib kelmagani bilan izohlangan.
Даже не начался. Сказали, что прокурор не пришёл.
Jurnalist Bobomurod Abdullayev, bloger Hayot Nasriddinov, tadbirkorlar Ravshan Salayev va Shavkat Ollayarovlar O'zbekiston Jinoyat kodeksining 159-moddasi bo'yicha ayblanmoqda. O'tgan yilning 27-sentyabrida MXX tomonidan hibsga olingan Bobomurod Abdullayev 2011-yildan Usmon Haqnazarov imzosi ostida amaldagi tuzumni o'zgartirishga chaqiruvchi maqolalar chop etish va O'zbekistonda inqilob qilishga urinishda gumonlanmoqda. Inson huquqlari bo'yicha 12 ta xalqaro tashkilot O'zbekiston hukumatidan Bobomurod Abdullayev, Hayot Nasriddinov va Akrom Malikovni ozod etishni talab qilgandi.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.